Alþingi um Ísland í varnarsamstarfi vestrænna þjóða. Greinarskil. Sé litið á kort af öllum heiminum og þau ríki merkt með rauðum lit sem lúta einræðisstjórn en hin með bláum sem búa við lýðræðislega stjórnarhætti sést að sá fjöldi ríkja er yfirgnæfandi sem búa við einræði í einhverri mynd punktur. Samfelldasta svæðið sem lýðræðis þjóðir byggja liggur að norður Atlantshafi. Á strandunum beggja vegna þess og á því miðju þar sem Ísland er ríkir lýðræði. Punktur. Þessar þjóðir sameinuðu krafta sína til að verja frelsi sitt og stjórnarhætti árið 1949 með stofnun Atlantshafsbandalagsins. Var Ísland í hópi 12 stofn ríkja þess, en 1952 gerðust Grikkland og Tyrkland aðilar og Vestur Þýskaland 1955. Punktur. Í kjölfar aðildar Þýskalands að bandalaginu var Varsjárbandalagið síðan stofnað en í því eru 8 ríki Austur-Evrópu með Sovjetríkin í broddi fylkingar. Punktur. Í þessu erindi verður leitast við að gera grein fyrir stöðu Íslands og mikilvægi landsins í þágu sameiginlegra varna Atlantshafsbandalagsins. Punktur. Einnig verður greint frá þeirri þróun sem orðið hefur í Evrópu síðasta áratuginn eða svo og hver áhrif hún hefur og getur haft á stöðu Íslands. Punktur. Greinarskil. Innan ramma Atlantshafs sáttmálans en þó ekki í beinum tengslum við hann gerðu Íslendingar og Bandaríkjamenn varnarsamning 1951. Punktur. Inngangsorð þessa samnings hljóða svo tvípunktur gæsalappir. Þar sem Íslendingar get ekki sjálfir varið land sitt, komma, en reynslan hefur sýnt, komma, að varnarleysi lands stofnar öryggi þess sjálfs og friðsamra nágranna þess í voða, komma, og þar sem tvísýnt er alþjóðamál, komma, hefur Norður Atlantshafs bandalagið farið þess á leit við Ísland og Bandaríkin, komma, að þau geri ráðstafanir til, komma, að látin verði í té aðstað á Íslandi til varnar landinu og þar með einnig til varnar svæðið því, komma, sem Norður Atlantshafs samningurinn tekur til, komma, með sameiginlega viðleitni aðila Norður Atlantshafs samningsins til að varðveita frið og öryggi á því svæði fyrir augum. Punktur. Samningur sá, komma, sem hér fer á eftir, komma, hefur verið gerður samkvæmt þessum tilmælum. Punktur. Gæsalappir. Og fyrsta grein þessa samnings hljóðar svo tvípunktur gæsalappir. Bandaríkin munu fyrir hönd Norður-Atlantshafsbandalagsins og samkvæmt skuldbindingum þeim sem komast þau hafa tekist á hendur með Norður-Atlantshafssamningnum koma gera ráðstafanir til varnar Íslandi með þeim skilurðum sem greinir í samningi þessum punktur. Í þessu skyni og með varnir á svæði því koma sem Norður-Atlantshafssamningurinn tekur til koma fyrir augum koma lætur Íslandi í té þá aðstöðu í landinu koma sem báðir aðilar eru ásáttur koma að sé nýsynleg punktur gæsalappur. Greinarskil. Ein af frumskyldum ríkisstjórnar sjálfstæðsríkis er að geta sýnt fram á hvernig unnt er að verja ríkið fyrir ásælni og íhlutun annarra ríkja. Punktur. Íslendingar hafa borið slíkt traust til Bandaríkjanna að við höfum með varnarsamningnum frá 1951 samið við þau gæslu þessara hagsmuna. Punktur. Raunar sömu sögu að segja önnur ríki Vestur-Evrópu því að þau hafa sameinað krafta sína með ríkjunum í Norður-Ameríku í þessu skyni. Punktur. Þeim eru ljóst að sameinað afl þeirra getur myndað nægilegan viðbúnað til að hafa fyrirbyggjandi áhrif, viðbúnað sem aftrar öðrum ríkjum frá íhlutun. Punktur. Eins og öll önnur samvinna byggir þessi á því að allir aðilar leggi eitthvað af mörkum. Punktur. Framlögin eru ólík eftir efnum og ástæðum. Punktur. Íslendingar hafa lagt bandalaginu til land undir varnarstöð með samningi sínum við Bandaríkin. Punktur. Samningnum verður ekki rift án þess að ráð Atlantshafsbandalagsins fái tækifæri til að segja álit sitt á gildi stöðvarinnar í þágu heildarinnar þótt að hafa ekkert úrslitavald í því efni. Það er annars vegar í höndum Íslands og hins vegar Bandaríkjanna. Punktur. Hlutverk varnarliðsins á Íslandi er tvíþætt. Annars vegar að verja Ísland og hins vegar að taka þátt í sameiginlegum varnar aðgerðum Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi. Punktur. Greinarskil. Raunar erfitt að greina á milli hvort hlutverkið mikilvægara eða hvort unnt að skipta hlutverkinu í algjörlega tvo þætti og hætta öðrum án tillits til hins. Punktur. En við Íslendingar hljótum ætíð að leggja höfuð áherslu á það á meðan varnarliðið hér á landi að það sé fært að verja Ísland. Punktur. Láti liðið af þessu hlutverki sínu næsta ólíklegt að við höfðum áhuga á því að það yrði hér áfram. Punktur. En hvað sem því líður hefur þróunin síðustu ár leitt til þess að það framlag Íslands til sameiginlegra varna Atlantshafsbandalagsins sem felst í varnarsamningnum við Bandaríkin hefur orðið æ mikilvægara. Punktur. Stafar það af útþenslu sovjerska flotans á Atlantshafi og þeirri staðreynd að þetta sama haf lífæð Atlantshafsbandalagsins. Punktur. Ef óvissa og öryggisleysi ríkti á Atlantshafi, til dæmis vegna varnarleysis Íslands, gæti varnarsamstarf Atlantshafsríkjanna orðið marklaust og máttvana. Þeir íslenskir stjórnmálaflokkar sem vilja skipa sér í sveit með vestrænum ríkjum hljóta því ætíð að fylgja þeirri megin stefnu í öryggismálum að koma í veg fyrir að slíkt ástand skapist. Punktur greinarskil. En hver hefur þróunin orðið á síðustu árum sem eykur svo mjög gildi Íslands í varnar samstarfi Atlantshafs bandalagsins? Punktur. Við verðum að hverfa austur á bóginn til Sovjetríkjana til að sjá ástæðuna fyrir þessu. Punktur. Áður fyrrum var sovjetski flotinn aðeins hluti Rauða hersins. Punktur. Hlutverk flotans var að leggja landhernum lið við varnir Sovjetríkjanna og sem slíkur var hann aðeins búinn skipum og tækjum til strandvarna. Punktur. Segja má að árið 1956 hafi ný sköpun sovjetska flotans hafist. Punktur. Sovjetríkin hafa horfið frá hefðbundinni stefnusinn í flotamálum. Punktur. Megin hlutverk flotans er ekki lengur strandvarnir. Punktur. Hann hefur losnað undan sterkum áhrifum landhersins og nú er stefnt að yfirburðum á öllum heimshöfunum. Punktur. Í Evrópu hafa Sovjetríkin þrjár flotastöðvar. Punktur. Sú síðsta er við Svartahaf og þaðan sigla skip út á Miðjarðarhaf um Hellusund, en við það hefur Atlantshafsbandalagið gæslustöðvar og út á Miðjarðarhaf um Njörvasund, en frá Gíbraltar er unnt að fylgjast með siglingum um sundið. Punktur. Þá er flotastöðin við Eystrasalt, en þaðan sigla skip út á Atlantshaf um dönsku sundin, en beggja vegna þeirra eru aðildarlönd Atlantshafsbandalagsins Danmörk og Noregur. Punktur. Stærsta flotastöð Sovjetríkjanna er í norðri á Kólaskaganum við Múrmansk. Þar hefur norðurflotin bækistöð sína en hann er stærstur þessara flota. Punktur. Siglingaleiðir norðurflotans út á heimshöfin liggja um Barentshaf, út á Norskahaf og suður Atlantshaf. Punktur. Greinarskil. Sé litið nánar á þróun sovjetska flotans síðustu 15 ár kemur í ljós að fyrsti rússneski kjarnorku knúni kafbáturinn með langdrægum eldflaugum kom í flotan 1959. Punktur. Þessir kafbátar gátu aðeins flutt þrjár rakettur í senn. Punktur. 1968 komu fyrstu rússnesku kafbátarnir til sögunnar sem svöruðu til bandarísku Polaris kafbátanna. Punktur. Þessir kafbátar gátu eins og Polaris kafbátarnir flutt 16 rakettur. Punktur. þessir bátar eru smíðaðir við SEVERODINSK við Hvítahaf og þeir eru næstum allir í norðurflotanum. Pontur. Fram á síðustu ár var það venja Sovjetríkjanna að hafa mikinn hluta kafbáta sinna nálægt heima stöðvunum, nema þegar æfingar fóru fram eða farið var í stuttar könnunarferðir, en Bandaríkjamenn hafa hins vegar í mjög ríkum mæli sent kafbáta sína til lang dvala á fastum stöðum úti á hafi. Pontur. Þetta breyttist nokkuð hjá Sovjetríkjunum 1965, en þá byrjuðu kafbátar þeirra að sigla meira heimshöfin og teknar voru upp nýjar aðferðir sem meðal annars fela í sér langar könnunarferðir öll heimshöf. Pontur. Og það hlýtur að leiða af þeirri staðreynd að Sovjetríkin smíða 8 til 10 kjarnorku knúna kafbáta búna eldflögum á ári hverju, að þessir langdrægu bátar verða látnir vera lengri eða skemmri tíma langtum lengra frá ströndum Sovjetríkjanna en áður. Pontur. Greinaskil. Þessar myndir eiga Sovjetríkin það bil 270 dísel knúna kafbáta og eru það bil 110 þeirra í norðurflotanum en nálægt 80 í Eystrasaltsflotanum. Pontur. Af alls 89 kjarnorku knúnum kafbátum af ýmsum gerðum eru 58 í norðurflotanum, en líklega engin í Eystrasaltsflotanum. Pontur. Sé aðeins lítið til þeirrar gerðar kjarnorku kafbátana sem búnir eru langdrægum eldflögum, þá eru þeir það bil 30 og að minnsta kosti 20 þeirra eru í norðurflotanum. Pontur. Greinaskil. Ef lítið er til almenna herskipastólsins sést að minna en 1% sovjeskra herskipa eru 20 ára gömul eða eldri. Pontur. Til samanburðar má geta þess að 58% herskipa bandaríska flotans eru svo gömul. Pontur. Skipakostur sovjeska yfirborðsflotans eru nú 2. 2 þyrlumóðurskip, 20 til 24 beitiskip, 110 til 120 tundurspillar og freigátur, 92 úthafsfylgdarskip, 150 varðbátar búnir eldflögum, auk nálægt 350 annara hraðskreiðra varðbáta, 300 strandgæsluskip, yfir 100 landgönguskip og fjöldi tækja til landgöngu og allskyns tundudufla, slæðarar og hjálparskip. Pontur. Greinaskil. Skipakosturinn skiptist þannig á milli 4 flota Sovjetríkjanna. Í Kyrrahafsflotanum eru 4 til 6 beitiskip og með fleiri beitiskip og um 25 eða fleiri tundurspillar auk annara stóra herskipa alls 750 skip. Punktur. Í Svartahafsflotanum eru 7 beitiskip, minst 50 tundurspillar, freigátur og fylgdarskip auk 2 þyrlumóðurskipa alls 700 skip. Punktur. Athyglisvert að Sovjetríkin ráða enn ekki yfir neinu flugvéla móðurskipi. Punktur. En þyrlu móðurskipin 2 eru útbúin til kafbóta varna og flytja þyrlur sem staklega eru útbúnar í því skyni. Punktur. Ekkert bendir til þess að Sovjetríkin ætli sér að smíða flugvila móðurskip að bandarískri fyrirmynd þótt það virtist mjög eðlileg ráðstöfun. Punktur. Og enda þótt Sovjetríkin tækju ákvörðum að byggja slíkt skip myndi það líklega taka 8 eða 10 ár þar til tilraunaskipið yrði tilbúið og þá þyrfti að þjálfa mannskap til að sigla því og reka. Punktur. Greinaskil. Á Kólaskaganum eru 300 sovjeskar flugvélar og þyrlur. Þar eru 40 flugvellir og þaðan fljúa könnunarvélar suður Atlantshaf. Punktur. Slíkar vélar hafa rúmlega 1000 sinnum komið inn á varnar og eftirlitssvæði varnarliðsins á Íslandi. Punktur. Vegna skorts á flugvéla móðurskipum er flugdeild flotans byggð á langdrægum flugvélum úr landi. Þær eru TU-16 stórt BADGER með stórt KIPPER og stórt KELT eldflögum og langdrægar sprengjuflugvélar af TU-20 stórt BEAR gerð. Punktur. TU-22 stórt BLINDER hafa nú að nokkru tekið við af TU-16 vélunum við eftirlitsstörf. Punktur. Til sögunar er nú að koma ný stórt TU-POLEVAF sprengiflugvél, stórt BACKFIRE sem bendir til þess að Sovjetríkin vilji halda áfram að víkka athafnasvið flugvéla sinna og láta það ná frá til suður hluta Noregshafs frá stöðvum á Kólaskaganum. Punktur. Flugvélar af MIG-21 gerð geta aðeins komið skipum sem eru á Barentshafi að gagni og vélar af gerðinni MIG-23 ná lengst nær því til Jan Mayen og suður fyrir Þrándheim í Noregi. Punktur. Eins og sést af þeim fjölda flugvéla sem varnarliðið á Íslandi hefur flogið í veg fyrir eru sovjeskar flugvélar á stöðugu flugi á Barentshafi, Noregshafi og allt suður til Íslands. Punktur. Greinarskil. Settar hafa verið fram hugmyndir um það hvert sé megin hlutverk sovjeska flotans á Noregshafi og má skipta þeim í sjö liði. Því punktur greinarskil. 1. Verjast kafbátum af Polaris strik Positon gerð greinarskil. 2. Eyðileggja bandarísk flugvélamóðurskip áður en flugvélar þeirra fara á loft. Greinarskil 3. Tryggja yfirburði sovjeska flotans á svæðinu. Greinarskil 4. Tryggja siglingaleiðir sovjeskra eldflauga kafbáta til stöðva undan austurströnd Bandaríkjanna. Greinarskil 5. Trufla samgöngu og birðaflutninga leiðir Atlantshafs bandalagsins. Greinarskil 6. Veita flotastyrk við aðgerðir í landi á nálægum strandsvæðum. Greinarskil 7. Skapa og viðhalda sovjesku valdi og draga úr trausti manna á getu Atlantshafsbandalagsins til að verja Norður Evrópu. Punktur. Greinarskil. Beint framhald á næstu spólu. Beint framhald á næstu spólu. Stendur Atlantshafsbandalagið. Punktur. Ráðstafanir. Svo hljóðandi. Því punktur. Greinarskil. Svíi. Innskot. Bréf Fissers til Schmidt sýi greinarskil. Samkvæmt reglum Envísis gildi dómnefnd þess taka slíkar kvartanir til meðferðar. Punktur. Í dómnefndinni áttu sæti Baldur Müller ráðuneytisstjóri, formaður nefndarinnar tilnefndur af Skáksambandi Íslands, dómarar Einvíðisins, þeir Lothar Schmidt og Guðmundur Arnlaugsson, Nikolai Krókíus, tilnefndur af heimsmeistaranum og Fred Kramer, tilnefndur af áskorandanum. Punktur. Davis, lögfræðingur Fissers, flutti mál hans fyrir dómnefndinni en Geller, stórmeistari, kom fram fyrir hönd Spaskis. Punktur. Þessir aðilar komu saman árla þennan föstudags morgun í Hotel Esju. Punktur. Dómnefndin úrskurðaði fyrst að bréf Fissers væri böðlega fram komið og tók síðan fyrir þau megin atriðin í mótmælum áskorandans. Fín punktur.